Христос народився, дорогі слухачі Радіо Марія, це програма «Архіпастир відповідає». І слава Богу, що у нас є така прекрасна традиція напередодні свята Різдва у наших братів православних та греко-католиків. Ми зустрічаємось в резиденції блаженнішого Святослава Шевчука, глави Української греко-католицької церкви. Вас дуже вітаю, ваше Преосвященство, ваше блаженство.
Дякую, Христос народився, вітаю всіх наших слухачів, вітаю з тим гарним величним святом, святом Різдва Христового, яке є святом надії, святом якогось такого оптимізму і святом, коли особливо в тому році ми молимося за мир, мир в Україні.
Дякую. Блаженніше, я перед нашим інтерв'ю подивився, що рівно рік тому, напередодні Різдва, ми теж зустрічалися, це було 5 число. І тоді на фоні того, яка була ялинка на Софіївській площі, ви сказали наступні слова. Сьогодні в Україні спостерігаємо феномен народження світського Різдва, свято дня народження без новонародженого. Так тоді сказали ви. Ну, ми пам'ятаємо цю всю прикру історію про цей капелюх, в кого в когось були аналогії щодо капелюха з «Володаря перснів», у когось з «Гаррі Поттера», тобто це ми зараз не будемо обговорювати, але і в цьому році, знаєте, знайшлись люди, які побачили, що ялинка на Софіївській, якщо дивитися згори, то також нагадує капелюх. І хтось так нервово похіхікав, хтось сказав, ну, сховали в цьому році набагато краще, дуже гарна ялинка, не будемо вже тероризувати творців її. Блаженніше, скажіть, будь ласка, в цьому році також свято народження світського Різдва, чи все ж таки є вже відмінності?
Ну, справа не в ялинці, правда, і не в тих прикрасах, але справа в тому, який зміст вкладає суспільство, вкладаємо ми з вами в поняття слово «святкувати Різдво». Якщо справді так приглянутися, яким чином це відбувається, зокрема 25 грудня, ну, ми бачимо світське Різдво. Слово «святкувати» цілком тратить якесь поєднання із поняттям «святе». Святкувати радше сьогодні поєднують з поняттям якоїсь світської вечірки, яка може мати якісь там прикраси на кшталт різдвяних. Ось, але, я би сказав, вихолощення змісту, релігійного змісту Різдва, ну, воно є присутнє. І це є виклик для нас, християн, в доброму сенсі того слова. Ми мусимо назад повернути сенс, втрачений сенс, а може багатьма ще не віднайдений сенс святкування Різдва. Може, вкотре мусимо самі себе запитатися, а що для нас, християн, означає святкувати Різдво? Чи це є щось, що можна робити кілька разів в році? Чи це є просто світська, чи може навіть сімейна вечірка? Чи святкувати Різдво Христове має якийсь глибший зміст? Ось. На це питання ми мусимо давати собі повсякчасну відповідь. Свого часу апостол Петро говорив, що ми мусимо дати рації нашої віри кожному, хто про нас про це запитає. От коли наступає Різдво, наступає Пасха, ну, суспільство починає серйозно вимагати від нас, християн, рації нашої надії. І я думаю, що це є гарна нагода для того, щоб ми могли наново внести те дитятко Ісус у ті порожні ясла. Бо сьогодні суспільство готує порожні ясла. Але для нас є завдання внести в цей різдвяний період, різдвяний час особу новонародженого Христа у те суспільство, яке ми будуємо, в якому ми живемо.
Знаєте, якщо вже почали ми інтерв'ю з певних аналогій, навіть таких казкових, фентезійних, то ще одна аналогія з вашої ласки – це був такий вигаданий також персонаж Грінч, який Різдво хотів постійно вкрасти, йому це вдавалося. І з багатьма людьми, знаєте, спілкувався напередодні Різдва католицького, зокрема, і напередодні Нового року, і багато людей кажуть, що ну нема святкового настрою, це така тривога навіяна і загрозами щодо війни, і щодо цього невщухаючого коронавірусу і так далі. Здається, що трошечки, можливо, не повністю, але у нас Різдво хтось краде. Ми не можемо перелаштуватися до кінця відчути цю богоявність, так? Чи є якісь, не знаю, духовні прийоми, щоб абстрагуватися від цих всіх тривог, які тотально накрили наш нарід? Чи, можливо, це показує на те, що віра наша мала, чи, можливо, комплекс всього, чи, можливо, втома, від якої нам треба піти? Що б ви порадили нашим слухачам в цьому сенсі?
Ну, святкувати Різдво не означає втікати від дійсності, в якій ми живемо. Так, на жаль, ми святкуємо Різдво в контексті великої тривоги. І ця тривога не є фантазійна, вона є реальна. Ми святкуємо Різдво фактично в облозі, яку видно із супутників, про яку говорить весь світ. Знову Україна, тема України вернулася в центр уваги світового співтовариства. Щось, чого рік тому ще не було. Тобто ці тривоги є реальні. Але святкувати Різдво – це не тільки означає створити настрій різдвяний. Бо наші сентименти, вони приходять і відходять. Святкувати Різдво – це є щось набагато глибше. Я переконаний, що треба готуватися до Різдва. Тому-то і в латинській традиції, і в візантійській традиції ми маємо передріздвяний піст. Ми маємо адвент. І цей час приготування і глибина переживання події Різдва Христового залежить від якості переживання адвенту чи якості переживання передріздвяного посту. Тоді ми самі створюємо настрій. Скажімо, ми вчимося упродовж того передріздвяного приготування справді концентрувати увагу на цих духовних речах. Ми собі відкриваємо наново от таїнство воплочення Божого Сина. І розуміємо, що це таїнство воплочення – це не щось, що давно минуло і вже немає якогось відношення до мого реального життя. Це таїнство здійснюється сьогодні. Я ось пригадав цієї неділі нашим віруючим, що святий Максим Ісповідник стверджував, що Господь Бог повсякчасто здійснює своє воплочення у тілі своєї церкви. Він хоче реально воплотитися в життя кожного з нас. І наше завдання християн – внести того воплоченого Христа в сучасний нам світ, в його інтелектуальний пошук, безпековий пошук, в його нові культурні якісь феномени, які характеризують нашу традицію чи наше суспільство, наші страхи, наші сподівання. Тобто ми мусимо стати співучасниками того таїнства воплочення Божого Слова, Слово, яке стало тілом і оселилося між нами, в наше особисте і спільнотне життя. Тоді ми будемо бачити, що тут якийсь дуже-дуже глибокий сенс того свята. І кожного року це питання, що означає святкувати Різдво, для нас набиратиме якогось нового значення, відповідно до тих нових обставин, які нам готує Господь Бог. Тобто Христос реально народжується, не тільки в нашій уяві, це не є казка. Він входить в наше життя, він є реально присутній. Але ми своєю неувагою до нього дуже часто можемо просто його викидати з нашого життя. І секуляризація чи крадіжка Різдва не починається в ілюмінації на Софійському Майдані, воно починається в моєму особистому життєвому виборі, який я роблю жити життя з Богом чи без нього. Ось, якщо я відкриваю простір свого життя до слухання Божого Слова, я втілюю свої релігійні переконання у свої конкретні вчинки. Ну, я тоді долучаюся до таїнства втілення Божого Слова. І те Різдво, воно набирає реального, як ми кажемо, намацального такого значення. Тому що те, що собою приніс людству Христос, ми починаємо не просто самі переживати, а починаємо це роздавати іншим. Ось. Тому це є глибоке таїнство, глибока подія, яку ми покликані щораз то глибше переживати, перед тим добре до неї приготувавшись.
Блаженніший, постійно аналітики чи оглядачі, яких можна побачити на телебаченні, кажуть, що українське суспільство, воно є споляризоване різноманітними поглядами там, на тлі політичному, ідеологічному, релігійному. Рік 2021 також став полярним для нас з точки зору погляду навіть на вакцинацію. Так, це можна було простежити в безлічі ефірах. Так, і також, на жаль, вакцинація набувала якогось релігійного акценту. А що там скаже папа? А що скажуть там священники? А що скажуть біоетики? І я, власне, колись на початку, здається, 21-го року брав інтерв'ю в поважної біоетики, власне, з Української греко-католицької церкви, пані Яреми. Вона дуже такі точні речі сказала щодо вакцинації, сказала, що і ті, які вакцинуються, не грішать, бо, як відомо, ці вакцини містять стовбурові клітини абортованих дітей на певних етапах дослідження. Каже, і не грішать ті, які не вакцинуються. Ті, які вакцинуються, не грішать, і ті, які не вакцинуються, не грішать, бо в одному випадку вони дивляться за благом ближнього, в іншого, і спасаючи себе, і благом ближнього, захищаючи від можливої інфекції. Інші якби не грішать, бо споглядають на ціну цієї вакцини. Ну і ми вважали це інтерв'ю дуже вдалим, тому що дали людям якби трошечки зниження градуса, що ви вирішуєте самі, ось біоетика каже, що не грішать і ті. Але, на жаль, дивимося, що це не зменшило напруги в суспільстві по тому, що я бачу, по тому, навіть що говорить папа, так, що ось, наприклад, вакцинація – це жест милосердя, як він казав, жест любові. Багато людей кажуть нічого подібного, нам хочуть вживити чіпа, чому вони так нас часто вакцинують, одна доза, дві, вже бустерна дозволена в Україні, і потім ревакцинація, це погано вплине на наше здоров'я потім. Безліч теорій, в тому числі теорії змов, стали звучати, якщо почитаємо месенджери Фейсбука того ж самого, які линуть з уст також, навіть богослові, що цікаво. І тому в мене до вас запитання, як до очільника одної з найбільших церков, чи відчували ви цю полярність в лоні, зокрема, Української греко-католицької церкви? Чи є вихід з цього положення? Так, тому що градус з кожною такою обов'язковою вакцинацією, яку впроваджує держава, не примусова, обов'язкова, по суті, вона цей градус буде підбурювати. І отже, який вихід ви зараз бачите і бачите світло в кінці тунелю на цей вже наставший 22-й рік?
Очевидно, ми є частиною того світу, того суспільства, як церковна спільнота, і як в Україні, так і в різних країнах світу, є певний такий градус остраху. Але аналізуючи глибше, скажімо так, причини такої поляризації, причини такого остраху, я все більше переконуюся, що в глибині цього почуття, чи такої настанови, ми бачимо великий брак довір'я. Брак довір'я, який зверху донизу пронизує не тільки українське суспільство. Брак довіри до інституцій. Брак довіри навіть до медицини. В наших пострадянських суспільствах це пов'язане з певною попередньою історією, коли, скажімо, держава дуже брутально втручалася в особистий простір своїх громадян. Пам'ятаєте ті совєтські твердження, що твоє здоров'я є власністю держави? І ті страхи, що держава починає знову втручатися в мій особистий життєвий простір, вони десь знову виринули у нашій підсвідомості. Це почало теж накладатися на брак довір'я до медичних інституцій в нашій державі. Люди не довіряють тому, що кажуть лікарі. Люди не довіряють тому, що каже, не знаю, міністр охорони здоров'я чи наші очільники держави. А з іншого боку, ті чи інші відповідальні за громадське здоров'я, вони хочуть вирішити проблему адміністративними різними заходами, обмеженнями, заборонами, новими обов'язковими правилами перетину кордону, доступу до публічних місць і так далі. Ось, не розуміючи, що тільки силою державного тиску і примусу довір'я не здобудеш. Ось. І у всьому тому, я би сказав, наборі так, різного роду страхів, а з іншого боку, пошуку простих рішень для складних проблем, виникає питання, а де тут є роль церкви? Що церква тут повинна робити? Ось. І я думаю, що церква повинна дбати про здоров'я своїх дітей, як добра мати. Ми пригадали того року слова митрополита Андрея Шептицького, який, вступаючи на митрополичий престіл, говорив так: «Я не хлібороб, хоча мене болять питання вашого достатку. Я не лікар, хоч я переймаюся вашим здоров'ям. Я не політик, хоч я переймаюся питаннями справедливого суспільства і збереження прав нашої громади. Але я займаюся і питаннями хліборобства, і питаннями здоров'я, і питаннями політики, бо я і ваш батько». Знаєте, оте батьківство, про яке я сказав митрополит Андрій Шептицький, воно для мене було світлом, про яке ви кажете світло. Ось. І з одного боку, це є приклад з історії, так? Але думаю, що світло для сучасних наших подій. Об'єктивно кажучи, сьогодні вакцинація це є не єдиний засіб, який має сьогодні людство для того, щоб забезпечити людину перед небезпекою смерті. За цей рік дуже багато помирало людей. Дуже багато. От недавно ми оплакували смерть у Росії нашого молодого священника в Нижньовартовську, який 10 років прослужив там. Молодий хлопець, мій студент, мій колишній семінарист, який так жертовно справді відгукнувся на прохання поїхати до Росії на служіння нашим людям там, в Сибіру, захворів на коронавірус і помер. От об'єктивно кажучи, як подбати про життя і здоров'я наших людей? Я, як колишній медик, можу сказати, що треба слухати не теорії змов, але доказову медицину. І Святійший Отець теж в тому напрямку нам десь давав певні напрямні, певні вказівки, що ну, ми мусимо подбати про здоров'я своє власне, своїх ближніх. Цікаво так спостерігати, що за останні півроку всі великі антивакцинатори померли від ковіду. От остання інформація, яку ми отримали з Греції, що
патріарх,
митрополит, який був властиво ковід-дисидентом, не підтримувало в рішенні навіть синоду єпископів, сам його рідна сестра померли від ковіду. Тож, об'єктивно кажучи, сьогодні вакцинація є чи не єдиним таким засобом, як від цього можна убезпечити себе і своїх рідних і близьких. Може, у 2022 році якісь інші виходи появляться. Ми маємо вже інформацію про те, що ось вже сертифікують в різних країнах ліки від ковіду. Можливо, сам вірус в тих мутаціях почне слабнути і так далі. Ось. Але, об'єктивно кажучи, ми відчуваємо, що ми можемо побороти пандемію лише тоді, коли ми будемо відповідальні і будемо разом свою відповідальність здійснювати. Будемо дбати про громадське здоров'я. Бо от коли я чую, що хтось знає, що він є хворий на ковід, а він ходить на роботу, чи їздить в транспорті, тому що він фізично може це робити, але він таким чином наражає на небезпеку всіх, хто є довкола, це просто тяжкий гріх. Ще один вид тяжкого гріха, який ми тепер досвідчили, це є факт купівлі ковід-сертифікатів. Всі, що нас чують, якщо ви, не дай Бог, це зробили, ви тяжко згрішили, ви мусите за це покаятися в тайній сповіді. Бо це є не тільки корупція, а це є обман самих себе і суспільства. Я думаю, що той лікар, який продав ковід-сертифікат, або лікар, який зробив імітацію, що він вакцинує і вилив дозу вакцинаторську, він є гідний того, щоб його позбавили медичного диплому. Я, може, буду дуже категоричний. Але тут є такі моменти, які справді ми мусимо якимось чином сказати правду самі собі і один одному. Я думаю, що той, хто вірить в Бога, не може вірити в теорії змови. А людина, яка живе в панічному страху і в полоні такої тотальної недовіри, дуже легко підпадає під різні технології маніпуляції.
Кінець 2021 року пройшов, знову ж таки, якщо вивчати ось таку блогосферу і деяких блогерів, які активно рефлексують на те, що відбувається в суспільстві, пройшов під двома такими, для християнина, як мені здається, особливо, під такими двома дуже неприємними новинами. Перше – це встановлення пам'ятника звіру, тому, який дуже схожий на описаним Даниїлом в книзі пророка Даниїла біля центрального офісу в Нью-Йорку ООН, Організації Об'єднаних Націй. А друге – це новина з Швеції, що вже вщеплюють чипа під шкіру, вже 6 тисяч людей. Ця новина є офіційна, багатьма розтиражована, вона є автентична і точна, що люди вже активно собі там вщепляють чипа під шкіру. І почались також ось ці думки ширити, що чи не наближилися ми до тієї книги пророка, точніше книги Откровення, так? Блаженніший, скажіть, будь ласка, чи є це певними знаками, які нам показують, що ось наближаються ці дні, чи поки що зарано нервувати?
Я думаю, що зарано нервувати. Бо хтось активно використовує наші, я би сказав, страхи. Їх втілює. То, що хтось хоче контролювати поведінку людей, це було давно. Нічого нового. Хтось, хто хоче значить, інструменталізувати всі ті нові фобії, які з'явилися в контексті пандемії, тих локдаунів теж. Ось, я думаю, що ми абсолютно можемо спокійно жити без всяких чіпів і так далі. А те, що відбулося в Нью-Йорку, я чесно кажучи, навіть не знав. Тобто воно ніяк не впливає на наше життя. Я думаю, ми мусимо справді плекати свою християнську віру, жити у вірі і в довірі до Господа Бога. А таїнство Різдва – це таїнство довір'я. Бог довіряє людині. Бог довіряє людині свого сина. Хоч в своїм поведінні знає, що та людина потім з тим сином зробить. Але Бог довіряє людині. Людина мусить доростати до рівня Божого довір'я. Ось в Різдві ми чули ті слова «Слава вишніх Богу і на землі мир людям Божого благовоління». Ми, може, не розуміємо сенс цієї фрази. Але хто є ті люди Божого вподобання? То є людина, якій Бог довіряє, яку Бог собі вподобав. І Бог собі хоче вподобати кожного з нас. Тому як нас Бог собі вподобав, ну, то по що нам боятися? Той, хто не має надії і не має справжньої печаті, яку ми отримуємо в таїнстві хрещення, справжньої печаті Духа Святого, яку ми отримуємо в таїнстві миропомазання, ну, то він може боятися інших печатей і чіпів. А ми назнаменовані Духом Святим, ми назнаменовані печаттю Божого усиновлення. Живімо відповідно до того, що ми отримали. Тоді будьте певні, всякі оті марева, які десь там хтось сьогодні виставляє, вони до нас не матимуть жодного відношення і над нами не матимуть ніякої сили.
А перед тим, як поїхати до вас на інтерв'ю, ми в себе в сторінці на Фейсбуці проанонсували, що це інтерв'ю, власне, відбудеться, і запросили людей якісь питання поставити вам. І одне з таких ключових питань, звісно, що на другому, можливо, місці після календаря, який неодноразово ми вже з вами обговорювали, було те, що вам відомо про прийдешній можливий візит Папи Франциска. І сьогодні, коли я вже їхав безпосередньо на нашу розмову з вами, я прочитав на одному російськомовному сайті DC News, здається, що дипломатія Російської Федерації буде сопротивлятися приїзду Папи Франциска. І там є певні коментарі, навіть посилання, що вже такі кроки були дані. І деякі аналітики кажуть, ну, якщо конкретно Кирил Патріарх буде проти, то Папа Франциск якби не буде наполягати на вірогідному приїзду до України, який він заанонсував з вашої також допомоги. Я пам'ятаю, ви казали, що Папа розглядає таку вірогідність. Також про це казав і митрополит Римо-католицької церкви Мечислав Мохшицький. Так ось, підводячи це запитання до логічного вже висновку, чи реакція російської дипломатії, чи патріарха Кирила для Папи Франциска є ключовою, і чи дійсно цей візит, ну, має дуже високі шанси на втілення вже в цьому році?
Ну, і думаю, що для Святішого Отця і для залітого етикету, так, який супроводжує папські візити, це є справді, ну, чутливість місцевої релігійної громади. Україна є багатоконфесійною, значить, країною, і дуже є важливо, щоб справді хоча б найбільші конфесії християнські, зокрема православні, вони, значить, не виступали проти цього візиту. Що там говорить Росія? То є справа Росії. Папа до Росії не їде. Він їде до України. Ось. І тому, я думаю, ми повинні справді всі усвідомити, що візит Святішого Отця для України був би надзвичайним благословенням для нашої держави. Для усіх. Не тільки для католиків. З зокрема в контексті тих викликів і загроз, які сьогодні стоять перед нашою державою, такий візит був би величезним Божим благословенням для нашої країни і, зокрема, таким визнанням її державності, нашого суверенітету, всього того, що так нам зараз потрібно у світовому такому міжнародному вимірі і масштабі. Тому давайте готуємося до візиту. Давайте у всіх ваших контактах, знайомствах, у всіх ваших соціальних мережах переконуємо усіх, що цей візит для України є конче потрібний. Готуємося до нього. Я сподіваюся, що такий візит все ж таки можливий. Святіший Отець, коли приїжджає до якоїсь країни, він справді здійснює паломництво. Тобто цей візит не політичний, в першу чергу, чи якийсь там інший. Це є духовна подія. І от ми говорили про те, наскільки важливо є добре до Різдва приготуватися, щоб його духовно добре пережити, так само для того, щоб нам добре приготуватися і духовно пережити візит Папи до України. Ну, треба вже над цим працювати. Ось тому я всіх запрошую до молитви, до праці, для того, щоб Господь Бог поблагословив нашу землю миром і для того, щоб Святіший Отець нас якнайшвидше відвідав.
Ну і останнє ваше блаженство, хочу запитати також про війну. На жаль, ця дійсність нас не полежає і такою не дуже приємною традицією, але все ж таки потрібно є моє запитання в наших різдвяних і передпаскальних інтерв'ю запитувати вашу думку щодо того, чому війна триває, власне, ніяк не завершується, так, чому постійно у нас є ця загроза, яка виснажує. Ну, а сьогодні моє питання буде звучати так, що ми, як християни, можливо, не до кінця якісно робимо, або, можливо, зовсім не робимо для того, щоб закінчення цієї війни наблизилося. Можливо, десь не домолюємося, можливо, не докаємося і так далі. Які у вас з цього приводу рефлексії?
Ну, до кінця на це питання я не можу відповісти, бо я не знаю. Я думаю, що ми до кінця все зрозуміємо лише на страшному суді. Але що ми можемо зробити? Те, що ми не зробили, давайте відставимо в бік, бо це особистий аналіз сумління кожного з нас. Я думаю, що справді, зокрема, в тих реальних загрозах, які сьогодні стоять перед нашою країною, ми повинні щодня молитися за мир в Україні. Синод наших єпископів вже кілька місяців тому оголосив безперервний піст і молитву в цьому намірені. Кожна наша єпархія, кожен наш екзархат має визначений день, коли постить. Наша київська архієпархія і більшість екзархатів центральної, східної, південної України мають день понеділок. Тому долучайтеся, хто нас чує, долучайтеся до цієї такої духовної мобілізації. І так само кожного дня о 8 годині ми молимося вервицю. Наше живе телебачення якраз організовує таку трансляцію онлайн цієї живої вервиці. І ми молимося. Тобто піст і молитва – це є могутня сила, яка нас об'єднує. І справді, коли ворог на порозі, звичайно, всі мобілізуються. Дипломати, політики, військові. Кожен переживає це відповідно до свого фаху, свого виду відповідальності перед державою, перед народом. А ми, християни, можемо і повинні справді духовно мобілізуватися і стати на молотовну сторожу, як пророк Аввакум. Ось і тоді в тій молитві, в пості Господь Бог буде теж до нас промовляти, бо молитва – це є діалог, не монолог. І тоді от відповідь на ці питання «Чому?», як ви сьогодні поставили, я думаю, що Господь Бог нам дасть. Кожному з нас зосібно. Але я вірю в Божу всемогутність. Пам'ятаєте, вже подібна подія відбулася в історії Європи. Коли після Другої світової війни радянські війська окупували Австрію, австрійський народ щодня молився вервицею. І радянські війська відійшли, і потім Австрія навіть не входила до цього так званого радянського Варшавського блоку, а була частиною вільного світу. Ось тому молімося, чуваємо і молімося. І я думаю, що це буде дуже велика сила, з якою ми зможемо долучитися до того, щоб вимолити у Господа Бога мир для нашої держави і огородити сучасне людство від нової глобальної війни. Тому що нова агресія проти України – це буде передвісник глобального конфлікту з непередбачуваними наслідками. І тому нам треба молитися спільно за мир. Тому долучаємося.
Блаженніший, вільний мікрофон вам для побажання нашим слухачам, можливо, щось важливе не запитав, а ви б хотіли це сказати для нашої аудиторії. Будь ласка.
Я хочу побажати в тому новому році, в який ми входимо із світлом Христового Різдва, миру, який приходить з небес. Христос нам каже: «Мир даю вам, не так, як світ його дає, але я його вам даю». Цей мир Христовий – це є повнота життя, яке на нас дихає Дух Святий від нашого Спасителя. Ось тому нехай ваші серця сповняться тим небесним миром, і тоді будьте його носіями. Засвідчуйте світильники цього миру там, де ви перебуваєте, де працюєте, де молитеся, у ваших сім'ях, у ваших родинах. Хочу вам побажати справді відкрити Божу присутність поруч, бо те Слово, яке стало тілом, мешкає між вами. Відкрити його присутність у вашому помешканні. Давайте проживемо цей 2022 рік разом з ним. Нехай він буде нашою силою, нашим благословенням в такому непростому періоді історії людства, в якому нам доводиться жити. Будьмо християнами в тому такому особливому часі.
Ну і на завершення традиційно прошу вас про благословення.
Благословення Господні на вас, того благодаттю і чоловіколюбієм завжди, нині і повсякчас, і на віки вічні.
Амінь. Програма «Архіпастор» відповідає сьогодні з очільником Української греко-католицької церкви, блаженнішим Святославом Шевчуком, говорив Іваницький Сергій. Дякую, слава Ісусу Христу.
Христос народився.
Славімо Його.